Prevođenje sa ukrajinskog na bosanski jezik. Nevezano za to da li su klijentima potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na bosanski, ili žele da prevodilac i sudski tumač izvrše usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, oni mogu sasvim biti sigurni da će u okviru bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji da dobiju maksimalno profesionalno, a ujedno i povoljnu uslugu. Dakle, da krenemo od početka. Te prvo navedemo da klijenti koji žele u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da dobiju obrađena dokumenta, imaju obavezu na uvid da dostave i originalne sadržaje, ali se to ne odnosi na druge vrste materijala, jer se za njih ne vrši overa. Da malo pojasnimo, dokumenta klijenti dostavljaju preko kurirske službe ili pošte Srbije i to samo preporučeno, odnosno donose nam ih lično, a sve ostale sadržaje za koje zahtevaju direktan prevod sa ukrajinskog jezika na bosanski i šalju i primaju preko maila. Naravno da preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata ne može na taj način da bude izvršeno, pošto klijenti dostavljaju originale, pa je neophodno da se opredele da li će ih lično preuzeti po završetku obrade ili će da iznesu zahtev da im konkretni sadržaji budu dostavljeni na određenu adresu. A s obzirom na to da je u pitanju dodatna usluga, obavezuje se svaki klijent koji se za takav način preuzimanja odluči da je i plati u skladu sa cenom koju će u tom slučaju da odredi ta služba. Napominjemo da samo klijenti kojima je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na bosanski imaju mogućnost da dostave originale na uvid posle, a treba da prvo pošalju skenirane sadržaje mailom, kako bi pomenuti stručnjaci mogli da ih obrade u najkraćem mogućem roku. Iako sudski tumači i prevodioci dokumenta obrađuju u skladu sa važećim zakonom, ne može se osporiti činjenica da u praksi ima i onih za koje to nije dovoljan način obrade, a budući da je neophodno izvršiti i posebnu vrstu overe, to jest da se na njih mora staviti takozvani apostil pečat. Inače, njegov drugačiji naziv glasi haški i naši stručnjaci nisu zaduženi za taj tip overe, nego to rade isključivo određene nadležne državne institucije. Zato i naglašavamo da bi svaki klijent koji u navedenoj jezičkoj varijanti zahteva obradu dokumenata, trebalo da se prethodno raspita da li je potrebno taj pečat staviti na konkretne dokumenta i kada. Stvar je u tome da se haški pečat relativno često stavlja pre početka obrade nekog dokumenta od strane naših stručnjaka, a postoje situacije i kada se vrši prvo prevođenje dokumenta sa ukrajinskog jezika na bosanski, a zatim se na njega stavlja apostil pečat. Onaj klijent koji bude sve potrebne informacije vezano za ovu vrstu overe dobio, će značajno uštediti vreme, pošto će tačno imati podatak gde je potrebno prvo da odnese konkretan dokument na obradu. Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, će sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika da kompletno obrade, a izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju. Oni također rade i direktne o stanju računa u banci sa ukrajinskog jezika na bosanski, ali kompletno obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o neosuđivanosti, te svaki drugi dokument koji se zahteva od strane različitih državnih institucija. Isto tako pomenuti stručnjaci obrađuju i sva lična dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih. Zatim pasoš, venčani list, lična karta, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i druga. S tim da na zahtjev klijenata takođe mogu da obrade i poslovne odluke, kao i poslovne izveštaje različitih vrsta, revizorski, finansijski i godišnji, odnosno fakture, osnivački akt ili statut preduzeća, a zatim i rešenje o osnivanju pravnog lica i sva ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, to jest koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica. Naši stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa ukrajinskog jezika na bosanski, ali po zahtevu klijenata oni će da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Razume se isto tako da oni, a u zavisnosti od zahteva pojedinačnih klijenata, obrađuju i građevinske projekte, odnosno sva ona dokumenta koja u građevinsku dokumentaciju mogu da se svrstaju. Također će prevesti, a zatim i overiti deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji može da se svrsta u dokumentaciju za tendere ili tehničku. Isto tako sudski tumač i prevodilac vrše kompletnu obradu presuda o razvodu braka, odnosno sudskih odluka i tekovina Evropske unije, ali i sudskih rešenja, zatim sertifikata, kao i punomoće za zastupanje, sudskih odluka i žalbi, ali i licenciji i ostalih pravnih akata. Moramo napomenuti i to da su naši ponudi i direktni prevodi prepisa ocena sa ukrajinskog jezika na bosanski, kao i diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, ali i svakog drugog dokumenta koji se na oblast obrazovanja odnosi, poput na primjer svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te mnogih drugih. A podrazumeva se naravno da ako postoji potreba za tim, pomenuti stručnjaci obrađuju profesionalno i seminarske, kao i diplomske radove, ali i različite vrste sadržaja koji se odnose na oblast nauke, kao što su na primjer naučni patenti ili rezultati naučnih istraživanja, odnosno naučni radovi i ostalo dokumenta iz te grupe. Ističemo također i vrlo važnu informaciju, a to je da sudski tumači i prevodioci na osnovu zahteva pojedinačnog klijenta mogu da u ovoj varijanti jezika pruže uslugu usmenog prevoda, a svakako ćemo zainteresovanima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uz konsekutivni i simultani prevod sa ukrajinskog jezika na bosanski. Naši stručnjaci su specijalizovani da pruže i posebnu vrstu ove usluge, a koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, a u skladu sa zahtevima samog događaja se i zvanično odlučuje koja vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena tom prilikom. Tačnije, klijent je dužan da informiše zvanično ovlašćeno lice naše institucije o svakom segmentu organizacije događaja za koji mu je i potreban usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Pod tim se misli na dostavljanje podataka o mestu na kome bi on trebalo da bude održan, ali i o tome koliko je određeno da traje i koliko bi uopšteno osoba trebalo da mu prisustvuje, jer tek na osnovu toga može da bude formirana ponuda za pomenutu uslugu. Potrudit ćemo se da ostvarimo zahtev apsolutno svakog klijenta koji treba da dobije prevedene marketinške materijale u konkretnoj jezičkoj varijanti. uz profesionalno prevođenje reklamnih letaka, brošure i PR tekstova, odnosno vizit kartica. Sudski tumač i prevodilac također obrađuju po potrebi i reklamne flajere, kao i plakate, kataloge i sve ostale sadržaje koji prezentuju neku uslugu ili proizvod, odnosno događaj ili pak samu firmu. Naravno da će ovi stručnjaci po potrebi da obrade i časopise različitih vrsta, kao i novinske članke, odnosno tekstove, i to kako stručne, tako isto i popularne. A pored toga, oni su specijalizovani i za prevođenje knjiga sa ukrajinskog jezika na bosanski. S tim da na zahtev klijenta, uz udžbenike mogu da obrade i bilo koje književno delo, a to mogu biti poezija, beletristika, romani i ostala. S obzirom na to da tim svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i lektori, ali i korektori, klijenti mogu da ih angažuju ukoliko je potrebno da budu izvršene različite ispravke u prethodno prevedenim materijalima bilo koje vrste. Preostalo je još da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač mogu, kad god postoji potreba za tim, da izvrše i direktan prevod web sajtova sa ukrajinskog jezika na bosanski, odnosno da profesionalno obrade online prodavnice, kao i različite vrste programa i online kataloga, ali i aplikacije i sve ostale sadržaje koji se odnose na web. A tom prilikom će da primene i pravila koja se tiču optimizacije konkretnih materijala, odnosno Search Engine Optimization, SEO, a kako bi poboljšali njihovu poziciju u pretrazi. Kogod želi da dobije direktan prevod igranih filmova sa ukrajinskog jezika na bosanski, svakako mora da zna da naš tim čine i profesionalni titleri, ali i oni stručnjaci koji će na zahtev klijenta da izvrše njihovu sinhronizaciju, a kako bi klijentima omogućili kompletnu obradu. Uz to oni će svakako na zahtev da obrade i reklamne poruke, odnosno animirane i crtane filmove, ali i zabavne emisije, serije, dokumentarne filmove, te informativne emisije i ostale kako videomaterijale, tako i audio. Prevod turističkih tekstova sa ukrajinskog na bosanski jezik. Pored tekstova iz oblasti turizma koji su popularni, to jest koji su primarno namenjeni većem broju čitalaca, profesionalni prevodilac i sudski tumač će po potrebi da obrade i sve one sadržaje koji su namenjeni za prezentaciju stručnjacima iz turističke delatnosti. Pored toga, u aktuelnoj ponudi usluga naše institucije nalaze se i direktni prevodi ekonomskih tekstova sa ukrajinskog jezika na bosanski, ali isto tako i svih onih koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, sociologije i filozofije, odnosno komunikologije, marketinga, medicine i menadžmenta. Naravno da će naši stručnjaci prevesti i sve one sadržaje koji se bave nekom temom iz oblasti medicine, bankarstva i financija, ali i informacionih tehnologija, kao i građevinske industrije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine i ostalih naučnih disciplina, nevezano za to da li su one povezane sa društvenim ili prirodnim naukama. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, a ukoliko je to zahtev klijenta, da izrade i direktan prevod marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na bosanski, i to u potpunosti profesionalno. Tačnije to znači da kada oni prevode bilo reklamne plakate, flajere ili brošure, odnosno vizit kartice, te PR tekstove, letke, kataloge ili neki drugi reklamni materijal, rukovode se primarno pravilima koja su u oblasti marketinga prisutna. Samim tim svaki klijent koji bude dobio preveden bilo koji tip sadržaja ove vrste bi svakako trebalo da bude sasvim siguran da će govornici bosanskog jezika na pravi način poruku koju ovi sadržaji nose i razumeti. U svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni i lektori, kao i korektori, a oni su specijalizovani za izvršenje usluge redakture, to jest korekture i lekture. Jednostavnije govoreći, u slučaju da bilo koji klijent posjeduje materijal za koji je direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na bosanski izvršio neko drugi, ali je propustio da to učini profesionalno, klijent može da zahteva ovu uslugu, a kako bi konkretni sadržaj bio prilagođen ne samo pravilima koje navodi prevodilačka struka, nego i svim onim koji su prisutni u bosanskom jeziku. Naši klijenti treba da znaju i to, da prevodilac i sudski tumač mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da izvrše i usmeni prevod, a ukoliko je to potrebno. Svakako moramo naglasiti da su oni specijalizovani za prevod uz pomoć šapata sa ukrajinskog jezika na bosanski, ali i za konsekutivni, odnosno simultani. Te da isto tako mi zainteresovanima omogućujemo da po povoljnim uslovima dobiju uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je vrhunskog kvaliteta i najnovija. Obaveza nam je da naglasimo i to, da svaki klijent koji želi da angažuje naše stručnjake, kako bi izvršili usmeni prevod u ovoj varijanti jezika, svakako mora da nas informiše o konkretnom događaju, to jest o tome kako bi trebalo da funkcioniše njegova organizacija. A pošto se isključivo na osnovu dostupnih podataka, može i izraditi ponuda. Inače, tom prilikom je neophodno da nam klijenti proslede informacije koje se odnose na broj osoba koje će u okviru tog događaja uzeti učešće, odnosno na trajanje. Ali je isto tako i vrlo važno da znamo gde će tačno on biti održan, pošto moramo znati i kakve su karakteristike konkretnog prostora, odnosno mesta na kome će da bude održan, a da bismo mogli da napravimo pravilnu procenu. Prevodi zabavnih emisija sa ukrajinskog jezika na bosanski. Kogod bude imao priliku da dobije direktan prevod televizijskih i radijskih zabavnih emisija sa ukrajinskog jezika na bosanski, svakako mora da zna da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i stručnjake čija specijalnost je titlovanje i sinhronizacija ovakvih, ali i mnogih drugih kako video, tako i audio sadržaja. A naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i dokumentarne filmove, kao i reklamne poruke, zatim obrazovne i dečije emisije, ali i igrane filmove, i to one različitih žanrova, odnosno crtene filmove i serije, te animirane filmove i ostale audio, odnosno video materijale. U ponudi su i direktni prevodi knjiga sa ukrajinskog na bosanski jezik, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, izuzev obrade književnih dela, odnosno dela poezije i proze, gde spadaju romani, beletristika i druga, klijentima da omoguće u optimalnom roku da dobiju i profesionalno obrađene udžbenike. Svakako će se naši stručnjaci pobrinuti i da na zahtev klijenta prevedu ilustrovane časopise, odnosno članke iz novina, ali i stručne časopise. Uz sve navedeno, u prilici smo da odgovorimo i na zahtev svakoga kome je potrebno direktno prevođenje web sadržaja sa ukrajinskog na bosanski jezik. Najvažnije je da naglasimo da prevodilac i sudski tumač obradi web sajtova, odnosno online kataloga ili internet prodavnica, te mnogih drugih materijala koji se odnose na web, naročito pažljivo primenjuju pravila koja se tiču njihove optimizacije. A u pitanju su smernice navedene kao CEO, Search Engine Optimization, čija primjena ima za cilj da konkretnim sadržajima u velikoj meri poboljša pozicioniranje u polju pretrage. Da budemo precizniji, kada se prevedeni internet sajt ili neki drugi sličan web materijal bude postavio na mrežu nakon prevoda, trebalo bi pretraživač da ga vrlo brzo prepozna kao potpuno originalan za određenu ključnu reč, te da ga postavi na visokoj poziciji. Time se svakako utiče na poboljšanje poslovanja vlasnika konkretnog sadržaja, tako da treba da bude sasvim siguran da će naši stručnjaci maksimalno profesionalno da pristupe obradi ovih sadržaja. Isto tako moramo naglasiti i da ako to bude zahtevao klijent, oni mogu podjednako kvalitetno da prevedu i bilo koji program ili pak aplikaciju. Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na bosanski jezik. U onom slučaju kada se zahtevaju direktni prevodi diploma i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na bosanski, zainteresovani klijenti svakako moraju da imaju na umu činjenicu da će u okviru konkretne poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti i uslugu overe, a koju će u tom slučaju da izvrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. Podrazumeva se svakako da naši stručnjaci mogu u ovoj varijanti da obrade i prepis ocena, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima, ali i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno diplomske i seminarske radove, kao i sve ostale sadržaje koji se upravo na oblast obrazovanja i odnose. Glavno je da naši klijenti koji žele da dobiju prevod ili diplome ili bilo kog drugog dokumenta znaju da je njihova obaveza prilikom dostavljanja dokumenata na obradu da prilože i originale. Inače se to zahteva zato što ovlašćeni sudski tumač ima obavezu prema zakonu da izvrši sve potrebne provere, to jest upoređivanje originalnog i prevedenog dokumenta neposredno pre nego što bude izvršio overu. Također je naročito važno da istaknemo činjenicu da se za pojedina dokumenta mora izvršiti specijalna vrsta overe, to jest da se haški ili apostil pečat na njih mora staviti. A kako naši prevodioci i sudski tumači nisu u mogućnosti da klijentima omoguće tu uslugu, uzevši u obzir da za nju nisu ovlašćeni, to je i naročito poželjno da pojedinačni klijent i to pre nego što nama dostavi sadržaje na prevod, svakako izvrši sve neophodne provere koje se na ovaj tip overe odnose. Pomenuti stručnjaci vrše i direktan prevod medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na bosanski, a to su uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga, te maksimalno profesionalno odgovaraju na zahtev svakog klijenta kome je potrebna profesionalna obrada naučnih patenata ili pak naučnih radova, odnosno rezultata naučnih istraživanja i mnogih drugih sadržaja koji su na prvom mestu vezani za nauku. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu po potrebi da izvrše i kompletnu obradu ličnih dokumenata, kao što je izvod iz knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, saobraćajna i ostala. S tim da će također profesionalno da obrade i sve tipove pravnih akata, a počev od ugovora, punomoće za zastupanje i sudskih odluka, pa preko sudskih presuda, rešenja, žalbi i tužbi, do različitih tipova sertifikata, odnosno licenci, kao i tekovina Evropske unije, ali i generalno svih dokumenata koja se odnose na oblast sudstva ili prava. Podrazumeva se također da naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje građevinskih projekata sa ukrajinskog jezika na bosanski, te da zainteresovanima omoguće kompletnu obradu građevinske dokumentacije, ali će isto tako na zahtev svakog zainteresovanog da izvrše i direktan prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti i za svaki dokument koji čini tendersku ili tehničku dokumentaciju. Deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga. Moramo isteći i to da prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu i za svaki dokument koji se odnosi na poslovanje različitih pravnih lica, a to mogu biti poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, zatim godišnji izveštaj, fakture, finansijski izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala. A na raspolaganju je svakom klijentu i direktan prevod dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, odnosno bilo koje vrste izjave, uverenja i saglasnosti, kao i potvrde, odnosno saglasnost za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci i ostala dokumenta tog tipa. Cena prevoda sa ukrajinskog na bosanski jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na bosanski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.